Θα σας καλέσω να ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο του Δευτερονομίου, Δευτερονόμιο κεφάλαιο 6. Δευτερονόμιο κεφάλαιο 6 θα διαβάσω από το πρώτο εδάφιο μέχρι το 9. Δευτερονόμιο 6, εδάφια 1 έως 9. Αυτές είναι οι εντολές, οι νόμοι και τα προστάγματα που με διέταξε ο Κύριος ο Θεός σας να σας διδάξω. Φροντίστε να τα εφαρμόζετε στη χώρα που πάτε να την κυριεύσετε. Να σέβεστε τον Κύριο το Θεό σας, εσείς και οι απόγονοί σας. Σ' όλη σας τη ζωή να υπακούτε όλους τους νόμους και τις εντολές Του, που εγώ σας δίνω για να ζήσετε πολλά χρόνια. Άκου λοιπόν, λαέ του Ισραήλ, και φρόντιζε να εφαρμόζεις τους νόμους για να ευτυχήσετε στη χώρα που ρέει γάλα και μέλι και να αποκτήσετε πάρα πολλούς απογόνους, όπως σας υποσχέθηκε ο Κύριος, ο Θεός των προγόνων σας. Άκου, λαέ του Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας, μόνο Αυτός είναι ο Κύριος. Να αγαπάς λοιπόν τον Κύριο το Θεό σου, με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλη τη δύναμή σου. Να μείνουν στην καρδιά σου οι εντολές αυτές που εγώ σήμερα σου δίνω. Να τις διδάσκεις στα παιδιά σου και να μιλάς για αυτές όταν κάθεσαι στο σπίτι σου και όταν βαδίζεις στο δρόμο, όταν ξαπλώνεις για ύπνο και όταν σηκώνεσαι. Να τις δέσεις σαν σημάδι στο χέρι σου και να τις έχεις σαν έμβλημα στο μέτωπό σου ανάμεσα στα μάτια σου. Να τις γράψεις στις παραστάδες της πόρτας του σπιτιού σου και στις πύλες της πόλης σου. Ο Θεός να ευλογεί τον λόγο Του. Θα επανέλθουμε σε αυτήν την περικοπή λίγο αργότερα.
Σήμερα το πρωί θέλω να χριστιάσουμε σε ένα από τα πιο παρεξηγημένα εδάφια που υπάρχουν στο βίβλιο σχετικά με το θέμα της ανατροφής των παιδιών. Είναι ένα εδάφιο που το ακούμε συχνά, άλλοτε συζητώντας για τα παιδιά, άλλοτε στο πλαίσιο του Κυριακού Σχολείου ή μιλώντας με γονείς. Και είναι ένα εδάφιο από τις παροιμίες, από τις παροιμίες στο κεφάλαιο 22 και το εδάφιο 6. Πολλοί από εμάς το ξέρουμε από τη μετάφραση του Βάμβα, το έχουμε μάθει από όταν ήμασταν πιο νέοι, από τη μετάφραση του Βάμβα, και εγώ από εκεί το έμαθα. Είναι το εδάφιο που λέει, παροιμίες 22:6, δίδαξον το παιδίον εν αρχή της οδού αυτού. Και δεν θέλει απομακρυνθεί από αυτής, ουδέ όταν γυράσει. Το αντίστοιχο, το ίδιο εδάφιο στη μετάφραση της βιβλικής εταιρείας, με μια μικρή διαφορά, με κάποιες μικρές διαφορές στην απόδοση, λέει: μάθαινε το παιδί στην αρχή της ζωής του να έχει καλές συνήθειες και δεν θα ξεστρατήσει από αυτές, ούτε όταν θα είναι γέρος πια. Αυτό το εδάφιο λοιπόν μοιάζει να υπόσχεται κάτι. Ότι αν διδάξεις το παιδί τον δρόμο του Θεού όσο είναι μικρό, τότε θα μείνει σε αυτόν όλη του τη ζωή. Μια τέτοια κατανόηση όμως αυτού του εδαφίου έχει τουλάχιστον τρία προβλήματα. Έχει προβλήματα βιβλικά, έχει προβλήματα εμπειρικά και έχει και προβλήματα μεταφραστικά. Να τα πάρουμε έτσι λίγο με τη σειρά. Ξεκινάω από τα βιβλικά προβλήματα. Αν αυτό το εδάφιο υπόσχεται ότι αν μάθεις το παιδί σου για τον Θεό όταν είναι μικρό, τότε θα μείνει στον δρόμο του Θεού όλη τη ζωή. Το πρόβλημα που υπάρχει με κάτι τέτοιο είναι καταρχάς, ξεκινάω από τα βιβλικά προβλήματα, ότι η Βίβλος είναι γεμάτη με παραδείγματα πιστών ανθρώπων που τα παιδιά τους δεν ακολούθησαν τον δρόμο του Θεού. Ο Αβραάμ, ο πατέρας της πίστης, το ένα του παιδί ακολουθεί τον Θεό, το άλλο του παιδί ακολουθεί τον δικό του δρόμο. Ο Σαμουήλ έχει δει τα παιδιά του Ηλί να φεύγουν και να ζουν μακριά από τον Θεό και όταν αυτός αναλαμβάνει τη θέση του αρχηγού του λαού Ισραήλ, τα δικά του παιδιά, επίσης όλα του τα παιδιά ζουν μακριά από τον Θεό. Ο Ιακώβ, τα παιδιά του είναι, έχει 12 παιδιά σε 12 τελείως διαφορετικές πνευματικές ταχύτητες στο καθένα και τα παιδιά του παραλίγο να σκοτωθούν μεταξύ τους. Ο Δαβίδ, τα παιδιά του κυριολεκτικά σκοτώνονται μεταξύ τους. Ξανά και ξανά στη γραφή υπάρχουν περιστατικά ανθρώπων που αγαπάνε τον Θεό, που είναι άνθρωποι που είναι στους ήρωες της πίστης και παρόλα αυτά τα παιδιά τους δεν ακολουθούν τον Θεό. Οπότε, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ένα τέτοιο εδάφιο, να δίνει μια τέτοια υπόσχεση, όταν υπάρχουν τόσα πολλά παραδείγματα που αυτό δεν έχει συμβεί. Γενικότερα μέσα σε όλη τη γραφή είναι ενδιαφέρον ότι δεν υπάρχει πουθενά η τέλεια οικογένεια. Δεν θα βρείτε πουθενά μια τέλεια οικογένεια στη Βίβλο. Όλες οι οικογένειες έχουν τα θέματα τους και τα προβλήματά τους. Κάποιες έχουν μικρά προβλήματα, κάποιες έχουν μεγάλα προβλήματα. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο λόγος του Θεού μας παρουσιάζει τις οικογένειες ακριβώς έτσι όπως είναι.
δεν παρουσιάζει μια ιδεατή οικογένεια όπου όλα είναι στην εντέλεια. Παρουσιάζει τις οικογένειες που υπάρχουν, τους ήρωες της πίστης και τις ηρωίδες της πίστης που υπάρχουν, ως οικογενειάρχες με όλα τα ζητήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πρόβλημα που υπάρχει όταν διαβάζουμε έτσι αυτό το εδάφιο, σαν μια συνταγή. Το δεύτερο πρόβλημα που υπάρχει, πέρα από τα βιβλικά παραδείγματα, είναι εμπειρικά παραδείγματα. Ότι όλοι μας γνωρίζουμε κάποιον φίλο μας, κάποιον συγγενή μας, κάποιον γνωστό μας, κάποιον αδερφό, που ο ίδιος μπορεί να είναι ένας πολύ πιστός άνθρωπος, αφιερωμένος, και παρόλα αυτά τα παιδιά τους δεν ακολουθούν τον δρόμο του Χριστού. Μπορεί να είμαστε εμείς αυτός ο γονιός. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, οικογένειες που οι γονείς είναι αφιερωμένοι. Είναι άνθρωποι με μια ζωή υπηρεσίας, διακονίας, καρποφορίας. Είναι άνθρωποι που εμείς, καθώς μεγαλώνουμε παιδιά, τους έχουμε σαν πρότυπα στην δική μας πνευματική ζωή. Και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μεγαλώνουν δύο παιδιά μέσα στο ίδιο σπίτι, με τις ίδιες παραστάσεις, με τα ίδια ακούσματα, με τους ίδιους γονείς, και παρόλα αυτά το ένα παιδί να ακολουθεί τον Χριστό και το άλλο παιδί να φεύγει τελείως στον κόσμο. Και λες, μα τι γίνεται? Στο ίδιο σπίτι μεγάλωσαν. Με τους ίδιους γονείς ήτανε. Πώς μπορεί να γίνεται αυτό? Παρεμπιπτόντως, λέγοντας το αυτό, επειδή στο πλαίσιο της διακονίας μου μιλάω αρκετές φορές με τέτοια παιδιά, θέλω να απευθύνω μια έκκληση σε όλους μας να προσέχουμε να μην κάνουμε γενικεύσεις. Γιατί πολλές φορές στο πίσω μέρος του μυαλού μας μπορεί να σκεφτόμαστε, α, μάλλον κάτι δεν κάναν καλά οι γονείς. Και μπορεί οι γονείς, και αυτό μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό να ισχύει, και υπάρχουν πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις που αυτό δεν ισχύει. Θέλει προσοχή, μπορεί να, αν έχουμε 50 παιδιά που έχουν φύγει στον κόσμο, μπορεί να υπάρχουν 50 διαφορετικοί λόγοι και 50 διαφορετικές και 100 διαφορετικές καταστάσεις. Θέλει πολύ προσοχή πρώτον στο πώς σκεφτόμαστε και στο πώς κρίνουμε, έστω και μέσα μας, τέτοιες περιπτώσεις. Και δεύτερον, θέλει πολύ προσοχή να σκεφτόμαστε και να προσευχόμαστε ότι θα μπορούσε να είναι το δικό μας παιδί. Αν λοιπόν βλέπουμε κάποιον αδερφό μας ή αδερφή μας, το παιδί του δεν είναι πια με τον Χριστό, αυτό δεν είναι κάτι που είμαστε εδώ για να το σχολιάζουμε, είμαστε εδώ για να προσευχόμαστε γι' αυτό. Γι' αυτό λέγαμε πριν, είμαστε εδώ γιατί τα παιδιά του αδερφού μας είναι και τα δικά μας παιδιά. Όλοι μας είμαστε πνευματική οικογένεια. Αν το παιδί του αδερφού μου έχει φύγει μακριά από τον Χριστό, εγώ καλούμαι να προσεύχομαι για το παιδί του αδερφού μου και να το αγαπάω όπως το αγαπάει εκείνος. Κλείνει η παρένθεση. Επιστρέφω όμως σε αυτό το συγκεκριμένο εδάφιο λοιπόν. Ακόμα και εμπειρικά βλέπουμε ότι υπάρχουν παιδιά που τα έχουν διδάξει οι γονείς τους στην αρχή του δρόμου τους, και παρόλα αυτά τα παιδιά αυτά φεύγουν μακριά από τον Χριστό. Οπότε και εμπειρικά βλέπουμε ότι αυτό δεν μπορεί να είναι η σωστή ανάγνωση, η σωστή ερμηνεία αυτού του εδαφίου. Αλλά υπάρχουν και μεταφραστικά προβλήματα σε αυτό, με μια τέτοια ερμηνεία. Υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο στο ίντερνετ από την αδερφή μας Μυρτώ Θεοχάρους, καθηγήτρια στο Βιβλικό Κολέγιο, πάνω σε αυτό το εδάφιο. Θα το ανεβάσω μια από αυτές τις μέρες ξανά. Σας λέω τη σύνοψη από αυτό που λέει, εκεί πέρα έχει πολύ περισσότερες πληροφορίες. Εκείνο λοιπόν που παρατηρεί η αδερφή μας Μυρτώ μαζί με πολλούς άλλους μελετητές είναι το εξής. Στο εβραϊκό κείμενο, αν διαβάζετε αυτό το εδάφιο στο πρωτότυπο, στο εβραϊκό κείμενο όπου γράφτηκε, η κυριολεκτική μετάφραση αυτού του εδαφίου δεν θα έλεγε στην αρχή της οδού αυτού, θα έλεγε πάνω στο στόμα της οδού αυτού. Τώρα, το πάνω στο στόμα είναι μια ιδιωματική έκφραση που υπάρχει στα εβραϊκά. Κάποιες φορές μπορεί να μεταφράζεται με την έννοια της αρχής, ότι στην αρχή του δρόμου του. Τις περισσότερες όμως φορές, η συντριπτική πλειοψηφία που αυτή η φράση στα εβραϊκά εμφανίζεται, δεν μεταφράζεται ως στην αρχή του δρόμου του, αλλά σύμφωνα με το δρόμο του. Θα μου πει τώρα και τι έγινε, ποια είναι η διαφορά. Αλλάζει όλο το εδάφιο. Προσέξτε τη διαφορά. Όχι δίδαξε το παιδί στην αρχή της οδού αυτού, αλλά δίδαξε το παιδί σύμφωνα με την οδό του. Δίδαξε το παιδί σύμφωνα με τον δικό του δρόμο. Να γίνονται όλα με τον δικό του δρόμο, με τον δικό του τρόπο. Πώς λένε στα αγγλικά, his way. Δίδαξε το παιδί να γίνονται όλα με τον δικό του τρόπο και δεν θα ξεκολλάει από αυτή την νοοτροπία ούτε στα βαθιά του γεράματα. Βλέπετε πώς αλλάζει το νόημα του εδαφίου. Μάθε στο παιδί να γίνονται όλα με τον δικό του δρόμο, με τον δικό του τρόπο, και μια ζωή έτσι θα είναι. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αν έχουμε αυτό το πράγμα στο μυαλό μας, τότε αυτό το εδάφιο δεν είναι τόσο μια επαγγελία,
όσο μια προειδοποίηση. Μάθε στο παιδί να κάνει του κεφαλιού του και μια ζωή θα κάνει του κεφαλιού του. Άρα αυτό το εδάφιο δεν είναι η εγγύηση ότι μια καλή διδασκαλία θα οδηγήσει το παιδί μια ζωή στον καλό δρόμο. Είναι το πάει από την αντίστροφη πλευρά, λέει ότι μια κακή διδασκαλία, μάλλον μια καθόλου διδασκαλία, αν αφήσει το παιδί να πάει μόνο του, τότε μια ζωή θα πάει μόνο του και αυτό. Κατ' επέκταση, αυτό είναι πολύ πιθανό να καταλήξει και να πάει μακριά από το Θεό. Και ξέρετε, υπάρχουν και πολλά άλλα σημεία στο βιβλίο των παροιμιών που τονίζεται μια παρόμοια ιδέα για το πόσο επίγουσα είναι η καθοδήγηση στα παιδιά και η πειθαρχία και πόσο επικίνδυνο είναι να αφήσει κανείς ένα παιδί να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Για παράδειγμα, στις παροιμίες 19 λέει να παιδαγωγείς το παιδί σου σκληρά όσο υπάρχει ελπίδα για να μην συντελέσεις την καταστροφή του. Ή στις παροιμίες 29 λέει το παιδί που αφήνεται ανεξέλεγκτο κάνει τη μάνα του να ντρέπεται γι' αυτό. Ξανά και ξανά υπάρχει μια προειδοποίηση που λέει πρόσεξε, μην αφήνεις το παιδί σου ανεξέλεγκτο, μην αφήνεις το παιδί σου να τραβάει το δρόμο του. Έχεις σαν γονιός την ευθύνη να το κατευθύνεις, να το καθοδηγήσεις. Και αυτό το εδάφιο λοιπόν ουσιαστικά είναι σαν να μιλάει με μια έμεση ηρωνία. Δεν είναι πρώτη φορά, υπάρχουν πολλές παροιμίες που μιλάνε με μια έμεση, που σου λένε το ανάποδο από αυτό που πρέπει να κάνεις, αλλά στο λένε για να καταλάβεις, δεν στο λέμε κυριολεκτικά για να το κάνεις. Δηλαδή, ναι, λέει, μάθε στο παιδί να κάνει του κεφαλιού του και μια ζωή θα κάνει του κεφαλιού του. Δεν το λέει για να το αφήσεις να κάνει, το λέει για να μην το αφήσεις να κάνει. Αυτό το εδάφιο λοιπόν, όταν έχουμε αυτό το πράγμα στο μυαλό μας, στην πραγματικότητα είναι μια προειδοποίηση να μην έχουμε τα παιδιά μας στον αυτόματο. Ότι τα παιδιά μας έχουν την τάση να ξεφεύγουν στο δικό τους δρόμο και εμείς ως γονείς έχουμε την ευθύνη να μην τα αφήσουμε να πάνε εκεί. Γιατί αυτός ο δρόμος είναι ένας επικίνδυνος δρόμος. Και ξέρετε, είναι επικίνδυνο γιατί αυτό δεν υπάρχει μόνο στα παιδιά, υπάρχει γενικότερα στην κοινωνία. Η κοινωνία μας τι λέει, τράβα το δρόμο σου. Ποιος δρόμος είναι σωστός, όποιος αρέσει εσένα. Όποιον σου λέει να ακολουθήσεις η καρδιά σου, ακολούθησε την καρδιά σου γιατί είναι πάντα σωστή. Εσύ ξέρεις τι είναι το καλύτερο για σένα. Αυτό είναι η φιλοσοφία που υπάρχει στον κόσμο μας. Οπότε όταν ερχόμαστε στο παιδί, είναι το παιδί ας διαλέξει το δρόμο του για τον εαυτό του. Γιατί να του κάνεις το χατήρι, μωρέ. Παιδί είναι. Όλη αυτή η αντίληψη που βλέπουμε να υπάρχει γύρω μας, το πάνε να κάνουμε τα παιδιά μας ευτυχισμένα. Μόνο που αυτή η αντίληψη έχει πρόβλημα, όχι μόνο με βάση αυτά που διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού, ας το παιδί σου χύμα και θα βρει μόνο του το δρόμο του. Αυτό είναι αντίθετο όχι μόνο σε αυτό που λέει η Αγία Γραφή, ακόμα και η επιστήμη πλέον το αμφισβητεί αυτό σαν φιλοσοφία. Διάβαζα ένα άρθρο, είχε ανεβάσει ο αδερφός μας ο Γιάννης Μπουρλόγλου, ένα άρθρο που έγραφε μια εργοθεραπεύτρια, στο οποίο αναφέρει ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στα σημερινά παιδιά, είναι ότι έχουν μάθει να γίνονται όλα με το δικό τους δρόμο, με το δικό τους τρόπο, με τον δικό τους χρόνο. Προσέξτε τι γράφει. Τα παιδιά σήμερα παίρνουν οτιδήποτε θέλουν, ακριβώς τη στιγμή που το θέλουν. Το παιδί λέει πεινάω και σε ένα δευτερόλεπτο θα σταματήσω στη μέση του δρόμου. Λέει διψάω, να ένα περίπτερο. Λέει βαριέμαι, πάρε το κινητό μου. Και προσθέτει από κάτω. Όμως η ικανότητα να λαμβάνεις ικανοποίηση με κάποια καθυστέρηση είναι ένα από τα κλειδιά της μελλοντικής επιτυχίας. Ως γονείς έχουμε όλες τις καλές προθέσεις να κάνουμε τα παιδιά μας ευτυχισμένα, αλλά δυστυχώς, όταν δεν τα μαθαίνουμε να κάνουμε υπομονή, τα κάνουμε χαρούμενα βραχυπρόθεσμα και δυστυχισμένα μακροπρόθεσμα. Το να είσαι ικανός να απολαμβάνεις αυτό που θες με κάποια καθυστέρηση σημαίνει ότι έχεις την ικανότητα να λειτουργείς σε συνθήκες στρες. Με άλλα λόγια, αυτό που λέει αυτό το άρθρο που έρχεται από μια επιστημονική σκοπιά, όχι από μια απαραίτητα βιβλική σκοπιά, λέει, ακόμα και η επιστήμη λέει ότι μερικά από τα κρισιμότερα πράγματα στη ζωή εξαρτώνται από το αν κάποιος θα μάθει να κάνει υπομονή. Και η υπομονή είναι τελείως αντίθετη με τον δρόμο που έχουν εκφύσει τα παιδιά και έχουν την τάση να ζουν προς αυτόν τον δρόμο. Σκεφτείτε, αδερφοί, πόσες περιπτώσεις στη ζωή όμως το παιδί θα χρειαστεί να δείξει υπομονή αργότερα στη ζωή του. Για να πετύχει στις Πανελλήνιες χρειάζεται υπομονή να μπορέσει να κάτσει, να διαβάσει και να πετύχει τον στόχο του. Για να μπορέσει να επιβιώσει αργότερα στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, χρειάζεται να ξέρει πώς να έχει υπομονή και να αντέχει καταστάσεις που θα ακούει όχι, που δεν θα περνάει το δικό του, που δεν θα γίνονται όλα σύμφωνα με τον δικό του δρόμο. Σε διάφορα απρόοπτα που θα του προκύψουν στη ζωή, από τα πιο μικρά, όπως μια διακοπή νερού της ΕΙΑΘ, ως τα πιο μεγάλα, κάποιο πρόβλημα υγείας να χτυπήσει την οικογένεια. Τα παιδιά χρειάζονται θα χρειαστεί το παιδί όταν μεγαλώσει να ξέρει να το αντιμετωπίζει, να μπορεί να υπομένει μια δύσκολη κατάσταση που δεν λύνεται το επόμενο δευτερόλεπτο. Όταν μεθαύριο παντρευτεί και έχει διαφωνίες με τον ή την σύζυγό του, πώς θα μπορεί να μάθει να υπομένει το να υπάρχει μια άλλη άποψη στο σπίτι, αν όλα γίνονται σύμφωνα με την δική του άποψη. Αλλά σκεφτείτε το όχι μόνο σε επίπεδο όλων αυτών των πρακτικών θεμάτων, των καθημερινών θεμάτων. Σκεφτείτε το ακόμα και στην καθημερινότητα της σχέσης με το Θεό. Ένα μεγάλο μέρος της χριστιανικής ζωής είναι ότι ο Θεός δεν λειτουργεί στο χρόνο μας. Ότι προσευχόμαστε στον Θεό και αυτός δεν απαντάει αμέσως. Ότι πολλοί ψαλμοί λένε «περίμενα τον Κύριο και ήρθε με ελευθέρωση, αλλά έπρεπε να τον περιμένω». Πώς θα περιμένω τον Κύριο αν δεν έχω μάθει να περιμένω οτιδήποτε άλλο στη ζωή μου? Πώς θα περιμένει το παιδί σε θέματα υπακοής που χρειάζεται να δείξει υπομονή, εγκράτεια? Ένα παιδί που θα μεγαλώσει, θα γίνει εύπος, θα γίνει νέος και πρέπει να περιμένει στο θέμα του σεξ. Πώς θα περιμένει αν δεν έχει μάθει να περιμένει για πιο απλά πράγματα όταν είναι πιο μικρό? Πώς θα δείξει πειθαρχία σε άλλα πράγματα, στην ώρα με το Θεό? Η ώρα με το Θεό πολλές φορές χρειάζεται πειθαρχία. Χρειάζεται να πω στον εαυτό μου: τώρα θα σταματήσω ό,τι άλλο κάνω για να κάτσω να ξοδέψω λίγο χρόνο με τον Κύριο. Αλλά η πειθαρχία είναι κάτι που διδάσκεται. Στη διακονία, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις όσο περνάνε τα χρόνια, είναι αυτοί που διακονούν να έχουν επιμονή και πιστότητα και συνέπεια σε αυτό που αναλαμβάνουν. Να μην αναλαμβάνουν κάτι και μετά να το αφήνουν στη μέση. Αυτό είναι κάτι που διδάσκουμε τα παιδιά μας από μικρά. Να μην τα παρατάνε μόλις συναντάνε κάτι δύσκολο. Γιατί ο δρόμος τους, ο ενστικτόδης δρόμος που έχουν, είναι αν έχω κάτι δύσκολο το παρατάω. Χρειάζεται να μάθω το παιδί μου να περιμένει, χρειάζεται να μάθω το παιδί μου να είναι συνεπές, χρειάζεται να μάθω στο παιδί μου να μην γίνονται όλα σύμφωνα με τον δρόμο του. Και όλα αυτά ξεκινάνε από μικρή ηλικία. Και ξέρετε, πολλές φορές και εμείς ως γονείς έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε ότι έλα μωρέ, μικρά είναι ακόμα. Αλλά ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε για πότε μεγαλώνουν. Λέμε τώρα είναι 3 χρονών, είναι μικρό ακόμα. Τώρα είναι 6 χρονών, είναι μικρό ακόμα. Τώρα είναι 10, στην εφηβεία είναι που διαμορφώνει πιο πολύ χαρακτήρα. Και όταν μπαίνει στην εφηβεία, η τραγική διαπίστωση που βλέπουμε πολλές φορές ξανά και ξανά διακονώντας με εφήβους, είναι ότι στην εφηβεία ήδη πολλοί γονείς συνειδητοποιούν ότι το παιδί τους έχει ήδη διαμορφώσει τη συμπεριφορά του και το χαρακτήρα του σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Και είναι πλέον πολύ πιο δύσκολο να στρέψει προς έναν άλλο δρόμο από αυτόν που έχει ήδη μάθει. Ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα. Και όσοι έχουμε παιδιά, το βλέπουμε αυτό, λέμε πώς μεγάλωσαν έτσι, πότε πέρασε ο χρόνος. Η κόρη μας φέτος γίνεται 6 χρονών και συνειδητοποιώ ότι μόλις έφυγε η μία από τις 3 εξαετίες που έχουμε, την έχουμε μαζί μας για να διαμορφώσουμε το χαρακτήρα της. Και σύμφωνα με πολλές επιστημονικές μελέτες, η πρώτη εξαετία είναι και η πιο κρίσιμη εξαετία που διαμορφώνει το χαρακτήρα. Και λες, καλά, χτες δεν ήταν νεογέννητο. Πότε πήγε σχολείο? Είναι βέβαιο ότι δεν θα καταλάβουμε πότε θα παντρευτεί, πότε θα πάει κάπου αλλού. Λες, τι γίνεται, πώς περνάει έτσι ο χρόνος? Ο χρόνος τρέχει, τα παιδιά μας μεγαλώνουν. Και το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να τα διδάξουμε καθώς μεγαλώνουν, τα χρόνια που τα έχουμε κοντά μας, είναι ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος από το δρόμο που έχουν την τάση να ακολουθούν. Γιατί βλέπετε, αδερφοί, δεν είναι μόνο τα παιδιά που έχουν την τάση να πάνε με τον δικό τους δρόμο. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι όλη η ανθρωπότητα πάει με τον δικό της δρόμο. Στο βιβλίο του Ισαΐα διαβάζουμε ότι όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα. Είχε πάρει καθένας μας το δικό του δρόμο. Όλοι μας, μεγάλοι και παιδιά, είχαμε πάρει καθένας μας τον δικό του δρόμο. Αλλά ο Κύριος έκανε να πέσει πάνω του, πάνω στο Χριστό, η ανομία όλων μας, η αμαρτία μας, το γεγονός ότι τραβήξαμε τον δικό μας δρόμο. Η τιμωρία γι' αυτό δεν πέφτει πάνω σε εμάς, αλλά έπεσε πάνω στον Χριστό. που μας έβγαλε από τον δρόμο που ακολουθούσαμε. Και τώρα, αν μας έβγαλε, αν ο Χριστός με έχει βγάλει από τον δρόμο που ακολουθούσα, τώρα χρειάζεται να δείξω στο παιδί μου ποιος είναι αυτός ο δρόμος, για να μην ακολουθήσει τον δικό του δρόμο. Το αντίδοτο λοιπόν στον δρόμο που έχει την τάση όλη η ανθρωπότητα να τραβάει, το αντίδοτο σε αυτόν τον δρόμο είναι ο δρόμος του Χριστού, που είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Είναι ο δρόμος τον οποίο καλούμαστε να δείξουμε στα παιδιά μας. Και τώρα προσέξτε, το γεγονός λοιπόν ότι το εδάφιο που, έχοντας λοιπόν αυτό στο μυαλό μας, όταν προσεγγίζουμε εκείνο το εδάφιο στις παροιμίες που λέει δίδαξε το παιδί σύμφωνα με το δρόμο του, άρα καταλαβαίνετε δεν είναι μια συνταγή ότι αν, κάνεις όλα, αν τα κάνεις όλα αυτά, τότε το παιδί σου σίγουρα θα ακολουθήσει τον Χριστό. Απ' την άλλη, αυτό δεν σημαίνει ότι η Βίβλος δεν λέει πάρα πολλά πράγματα πάνω στο πώς να μιλήσω στα παιδιά μου για τον Θεό. Και το πιο βασικό που λέει είναι μίλα στα παιδιά σου. Η μία γενιά να λέει στην επόμενη για το ποιος είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει συνταγή μεν, αλλά υπάρχει η πρόκληση και η πρόσκληση και η ευθύνη σε όλους εμάς που είμαστε γονείς να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας έτσι ώστε η επόμενη γενιά να ακούσει ποιος είναι ο Θεός και σε τι την καλεί. Το αν το παιδί θα ανταποκριθεί σε αυτό ή όχι, αυτό δεν είναι στο χέρι μας. Είναι όμως στο χέρι του Θεού που είναι κυρίαρχος. Ο Θεός όμως καλεί εμάς να κάνουμε αυτό που είναι στο χέρι μας και αυτό είναι να μιλήσουμε στα παιδιά μας για το Θεό. Να μιλήσουμε στα παιδιά μας για τον δρόμο που χρειάζεται να ακολουθήσουν. Η επόμενη γενιά χρειάζεται να ακούσει ποιον δρόμο να ακολουθήσει και ποιο είναι το κάλεσμά της. Και η Βίβλος ξανά και ξανά θέτει την πρόκληση και σου λέει διάλεξε ποιον δρόμο θα ακολουθήσεις. Διάλεξε ποιον δρόμο θα πας. Είναι ενδιαφέρον ότι παρουσιάζει την χριστιανική ζωή σαν έναν δρόμο, όχι σαν μια στιγμιαία απόφαση. Θυμάστε πριν μερικές εβδομάδες που λέγαμε ότι είναι μια πορεία. Είναι ένας δρόμος. Να, εδώ πέρα αυτή η εικόνα ξανά. Η σχέση με το Θεό είναι μια πορεία. Η σωτηρία με αυτήν την έννοια έχει και μια διάσταση πορείας. Δεν είναι μόνο η στιγμή της αναγέννησης, είναι όλη η πορεία. Και προσέξτε στην περικοπή που διαβάσαμε νωρίτερα σήμερα από το Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο 6. Προσέξτε τώρα έχοντας αυτά στο μυαλό μας, τι λέει εκεί για την ανατροφή των παιδιών. Είναι ένα από τα πιο γνωστά εδάφια της Βίβλου, έτσι, και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πολλές φορές ότι μιλάει και για την ανατροφή των παιδιών. Και μιλάει σε όλο το λαό, αυτό που λέγαμε πριν, απευθύνεται σε όλο το λαό. Και λέει, άκου Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ο ένας και μοναδικός Κύριος. Να αγαπάς λοιπόν τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλη τη δύναμή σου. Και προσέξτε εδώ τι λέει τώρα. Να μείνουν στην καρδιά σου οι εντολές αυτές που εγώ σήμερα σου δίνω και να τις διδάσκεις στα παιδιά σου. Προσέξτε τη σειρά. Πρώτα χρειάζεται να αγαπάω εγώ το Θεό. Αγαπάω το Θεό, ξεκινάνε από εκεί. Στη συνέχεια οι εντολές του μένουν στην καρδιά μου και μετά τις λέω στα παιδιά μου. Τις μεταδίδω, τις διδάσκω στην επόμενη γενιά. Και να μιλάς για αυτές όταν κάθεσαι στο σπίτι σου και όταν βαδίζεις στο δρόμο, όταν ξαπλώνεις τον ύπνο σου και όταν κοιμάσαι. Και ξέρετε, για κάποιον αρχαίο Ισραηλίτη που το ακούει αυτό, υπάρχει ένα ενδιαφέρον παράδοξο. Σου λέει, μα οι εντολές είναι γραμμένες σε εκείνες τις λίθινες πλάκες που ο Θεός έδωσε στο Μωυσή. Και εδώ ο Θεός παίρνει μια άλλη εικόνα και λέει, όχι, καλές είναι οι λίθινες πλάκες, αλλά υπάρχει ένα άλλο μέρος που πρέπει να γραφτούν αυτές οι εντολές. Και αυτό είναι η καρδιά σου. Όχι βέβαια να γραφτούν κυριολεκτικά, αλλά χρειάζεται να τις έχω γραμμένες στην καρδιά μου. Τι θα πει στην πράξη να τις έχω γραμμένες στην καρδιά μου? Σημαίνει να μου έχουν γίνει δεύτερη φύση. Να μου έχουν γίνει τρόπος ζωής. Όσοι έχουμε δώσει εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης, όσοι οδηγάμε αυτοκίνητο, θυμάστε όταν πρωτομαθαίναμε να οδηγάμε, πόσο δύσκολο ήταν, πώς μας φαινόταν βουνό. Πώς έπρεπε να σκεφτούμε ότι τώρα πρέπει το πόδι μου να πατήσει το συμπλέκτη, το χέρι μου να πάει στο μολεβιέ της ταχύτητας, να βάλω, τι να βάλω, πρώτη, και να κοιτάξω αριστερά, να κοιτάξω δεξιά, να βγάλω φλάς. Ένα σωρό πράγματα που τότε μας φαινόταν μια λίστα με 100 πράγματα που πρέπει να γίνουν σε μισό δευτερόλεπτο. Και μας φαινόταν βουνό, μια τεράστια λίστα με πρέπει να κάνω αυτό, εκείνο, το άλλο. Και όταν περνάνε τα χρόνια και μαθαίνουμε να οδηγούμε, όλα αυτά που τότε μας φαινόταν βουνό, ξαφνικά μας έχουν γίνει δεύτερη φύση. Δεν χρειάζεται καν να σκεφτούμε για να αλλάξουμε ταχύτητα. Το χέρι μας πολλές φορές πάει μόνο του. Δεν είναι πλέον εκείνο το βουνό που μας φαινόταν κάποτε. Μας έχει γίνει τρόπος ζωής. Λοιπόν, αυτό είναι και η ζωή με το Θεό. Ο Θεός σου λέει, αυτό είναι να σου γίνει τρόπος ζωής. να είναι τόσο έντονα γραμμένο μέσα στο μυαλό σου και μέσα στην καρδιά σου. Το κάνεις, πώς είναι στο αυτοκίνητο που το πόδι πάει αυτόματα, το χέρι πάει αυτόματα, το σώμα σου. Έτσι λέει η ζωή σου. Έχει γίνει δεύτερη φύση, ότι ο Χριστός ζει μέσα μου, γίνεται σταδιακά δεύτερη φύση, ότι ο τρόπος, ότι σήμερα κάποια πράγματα μου φαίνονται δύσκολα, ότι το πώς αντιμετωπίζω κάποια πράγματα στην αρχή μπορεί να μου φαίνονται δύσκολα και στην πορεία αρχίζω να βλέπω ότι ο Θεός μου δίνει την δύναμη για το πώς να σκέφτομαι για αυτά. Πώς σταδιακά, δεν γίνεται αυτό από τη μια μέρα στην άλλη και δεν γίνεται κάποια στιγμή να έχουν φτάσει όλα τα πάντα στη ζωή μου σε έναν βαθμό τελειότητας και αναμαρτησίας. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο περισσότερο μου γίνεται δεύτερη φύση, σε όλο και περισσότερους τομείς. Αυτή την εικόνα λοιπόν, σου λέει, να μένουν οι εντολές στην καρδιά σου, δεν είναι λοιπόν μια λίστα με πράγματα που πρέπει να κάνεις σε σχέση με το Θεό. Είναι μια δεύτερη φύση. Που σταδιακά λες, Κύριε, βοήθησέ με όλο αυτό να μου γίνει τρόπος ζωής. Είναι ένας τρόπος ζωής, ένας τρόπος σκέψης, είναι ένας τρόπος ύπαρξης. Και αυτό είναι το νόημα αυτού που λέει μετά, που λέει να μιλάς για αυτές στο σπίτι, στο δρόμο, όπου κι αν είσαι. Κοινώς να είναι κάτι που η ζωή σου να σου βγαίνει φυσιολογικό, το να βλέπεις το Θεό στα διάφορα πράγματα που υπάρχουν στη ζωή σου. Δεν εννοεί να παραμιλά, να περπατάς στον δρόμο και να παραμιλάς λέγοντας εδάφια. Για να λένε όλοι αυτός είναι τρελός. Εκείνο που σου λέει είναι χρειάζεται να σου γίνει μια δεύτερη φύση ώστε να βρίσκεις ευκαιρίες να σκέφτεσαι και να μιλάς για τον Θεό σε διάφορες καταστάσεις στη ζωή σου. Και επειδή σου έχουν γίνει δεύτερη φύση, επειδή τα έχεις στην καρδιά σου, τότε μπορείς να τα διδάξεις και στα παιδιά σου. Δηλαδή αυτό που λέει εδώ είναι το εξής, ότι αυτό που δίνω στα παιδιά μου είναι το ξεχύλισμα από αυτό που έχω εγώ στη δική μου καρδιά. Θυμάστε την παροιμιώδη φράση που έχουμε που λέει «Ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος» και μιλάει για λεφτά. Ξέρετε, ισχύει το ίδιο και πνευματικά. Αν εγώ δεν έχω να δώσω στο παιδί μου, δεν μπορεί να πάρει το παιδί μου από μένα. Θυμάμαι στα χρόνια που ήμασταν στην κατασκήνωση, η αρχηγός μας, η γόνη Νουσίου, είχε μια φράση που έλεγε «Κανένα έργο δεν είναι πιο πνευματικό από την ηγεσία του». Κανένα έργο δεν είναι πιο πνευματικό από την ηγεσία του. Καμία οικογένεια δεν είναι πιο πνευματική από τους γονείς της. Αυτό για μένα είναι ένα καμπανάκι σαν γονιό. Αυτό για μένα είναι μια πρόκληση, γιατί γνωρίζω ότι δεν είμαι κάθε μέρα όπως θα έπρεπε να είμαι. Γιατί γνωρίζω ότι δεν είμαι πάντα, ότι υπάρχουν φορές που δίνω στα παιδιά μου και υπάρχουν φορές που λέω ότι τα έκανα θάλασσα. Και υπάρχουν οι φορές που χρειάζεται να πω, Κύριε, ελέησέ με, βοήθησέ με. Μου έλεγε τις προάλλες κάποιος γνωστός που έχει ένα παιδί στην ηλικία του δικού μας του παιδιού. Λέει, το παιδί μας είναι σε εκείνη τη φάση που τα παιδιά θέλουν να τα κάνουν όλα μόνα τους. Και πάει να βάλει παπούτσια και δυσκολεύεται να βάλει παπούτσια, αλλά πας να το βοηθήσεις και σου κάνει έτσι, ας πούμε, και σου λέει «Μπολό!». Και περνάει πολλή ώρα και προσπαθεί, συνεχίζει να το παλεύει και κάποια στιγμή το παρατάει και γυρνάει, λέει «Δεν μπολό!». Καθώς άκουγα αυτή την ιστορία. Αυτή τη βδομάδα στην προσευχή μου πήγα μπροστά στο Θεό και του λέω «Κύριε, δεν μπορώ. Υπάρχουν πολλές μέρες που δεν μπορώ. Υπάρχουν οι μέρες που πάμε καλά, που προχωράμε και υπάρχουν οι μέρες που πέφτουμε, γιατί κανείς από εμάς δεν είναι ο τέλειος γονιός. Και δεν χρειάζεται να περιμένω να πω ότι τώρα θα γίνω ο τέλειος γονιός και μετά θα μιλήσω στο παιδί μου για τον Θεό. Όχι. Αυτό που έχω, αυτό που μπορώ να του δώσω, το λίγο που μπορώ να του δώσω, να το δώσω. Και να θέσω σαν πρόκληση στον εαυτό μου αυτό το λίγο κάθε μέρα να γίνεται περισσότερο. Ο αδερφός Στέλιος Καλοτεράκης, θυμάστε, είχε μια έκφραση που έλεγε «Τον άνθρωπο τον γνωρίζεις με τις παντόφλες του». Και τα παιδιά μας γνωρίζουν με τις παντόφλες μας. Μας ξέρουν στις καλές μας μέρες και στις κακές μας μέρες. Η λύση δεν είναι να το παίξουμε ότι εμείς τα έχουμε όλα λυμένα. Αλλά ούτε είναι και το άλλο άκρο να πούμε ότι εμείς πετάμε λευκή πετσέτα, τα παρατάω. Δεν είμαι εγώ ο τέλειος γονιός, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Αυτό θα είναι να αφήσω το παιδί μου στο δικό του δρόμο και να τα παρατηρήσω. Όχι, ο Χριστός μας καλεί αυτό που έχουμε και αυτό που μπορούμε. Και κάθε μέρα, καθώς προσευχόμαστε, Κύριε, βοήθησέ με εγώ να έρθω πιο κοντά σε σένα. Εγώ δεν μπορώ, αλλά εσύ, Κύριε, μπορείς. Δώσε μου τη δύναμη μπροστά στα παιδιά μου. Τα παιδιά μου να με βλέπουν και να βλέπουν τον Χριστό παρόλα τα λάθη που κάνω. Να βλέπουν έναν γονιό που αναγνωρίζει τα λάθη που κάνει και του ζητάει συγγνώμη. Τέλειος γονιός δεν είναι αυτός που δεν κάνει ποτέ λάθη. Δεν υπάρχει τέλειος γονιός, αυτό που λέγαμε πριν. Στη Βίβλο δεν υπάρχει τέλεια οικογένεια. Αλλά ο Χριστός μας καλεί να είμαστε πιστοί σε αυτό που έχουμε και καθώς εξητούμε τον Χριστό περισσότερο για εμάς, αντίστοιχα να δίνουμε στα παιδιά μας περισσότερο. Οπότε τι κάνω αν πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να είμαι σε αυτή την κατάσταση που να αισθάνομαι ότι δεν μπορώ. Τι κάνω αν πιάνω τον εαυτό μου πολλές φορές να μην διδάσκει τα παιδιά μου όπως ή όσο θα τα ήθελα. Εκείνο που βλέπω ξανά και ξανά, καθώς είμαστε σε μια εποχή που σε όλους μας λείπει ο χρόνος, είναι ότι ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι να φτιάξουμε χρόνο. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήσουμε κάτι άλλο. Σημαίνει ότι εγώ πρέπει να αφήσω κάτι άλλο. Σαν γονιός, κάθε μέρα χρειάζεται να παλέψω με τη σκέψη ότι το σπίτι θα πρέπει να μείνει άνω κάτω για 2-3 ώρες παραπάνω, ώστε να ξοδέψω παραπάνω χρόνο με τα παιδιά, όσο είναι ξύπνια. Κάθε μέρα χρειάζεται να παλέψω με τη σκέψη ότι έχουν έρθει σημαντικά email, τα οποία πρέπει να περιμένουν, γιατί τα παιδιά μου τα έχω για λίγα χρόνια ακόμα και αυτό δεν μπορεί να περιμένει. Κάθε μέρα χρειάζεται να επιλέξω σε τι θα είμαι μέτριος. Αν θα είμαι πιο μέτριος στη δουλειά μου, αν θα είμαι πιο μέτριος στη διακονία μου, αν θα είμαι πιο μέτριος στις δουλειές του σπιτιού, αν θα είμαι πιο μέτριος στη δική μου καριέρα, στους δικούς μου στόχους. Για να μην είμαι μέτριος στο πόσο δείχνω στα παιδιά μου τον Χριστό. Σε έναν ιδανικό κόσμο αυτά δεν θα μπορούσαν όλα να λυθούν και να είμαστε όλοι τέλειοι σε όλα. Αλλά στον πραγματικό κόσμο που είμαστε, πρέπει να επιλέξουμε τελικά πολλές φορές σε τι από όλα αυτά θα είμαστε μέτριοι. Κάθε μέρα χρειάζεται να έχω τα μάτια μου ανοιχτά για να αρπάξω ευκαιρίες για συζήτηση. Δηλαδή αυτό που έλεγε να μιλάς για αυτά στο δρόμο, στο σπίτι σου, όταν ξαπλώνεις, όταν είσαι όρθιος. Σκεφτείτε, αδερφοί, μερικά παραδείγματα. Γυρνάμε από την εκκλησία και είμαστε στο αυτοκίνητο. Καθώς γυρνάμε στο αυτοκίνητο, είναι από τις λίγες φορές τη μέρα που τα παιδιά μας τα έχουμε καθισμένα κάπου και μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά. Πιάστε την ευκαιρία και μιλήστε μαζί τους τι μάθανε σήμερα στο Κυριακό Σχολείο. Το πρωί, καθώς πάμε για το σχολείο, αυτά τα 5, τα 10, τα 15 λεπτά που έχουμε μαζί τους, ή το μεσημέρι, καθώς επιστρέφουμε, είναι μια ευκαιρία για μια συζήτηση. Παίρνοντας κάτι που έγινε μέσα στην εβδομάδα, σαν αφορμή για συζήτηση. Είχαμε διακοπή νερού με την ΕΙΑΘ. Ωραία. Όταν ήρθε το νερό, σκεφτήκαμε να βάλουμε τα παιδιά μας να προσευχηθούν. Ας πούμε, είπαμε ευχαριστώ ποτέ στο Θεό που έχουμε νερό. Ή απλώς είπαμε, επιτέλους οι γάιδαροι έφεραν το νερό. Και είναι τα απλά πράγματα τα καθημερινά, που είναι οι ευκαιρίες που έχουμε. Να μιλήσουμε στα παιδιά μας για το Θεό, για αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν στη ζωή. Πώς αρπάζουμε ευκαιρίες να τους μιλάμε για αυτά. Και βέβαια το πώς τους μιλάμε και με τη ζωή μας. Το πόσο συχνά βλέπει το παιδί εμένα να διαβάζω τη γραφή μου. Πόσο συχνά βλέπει το παιδί εμάς να ερχόμαστε στην εκκλησία. Πόσο συχνά μας βλέπει εμάς να διακονούμε, να υπηρετούμε. Γιατί αυτό που βλέπουν εμάς να κάνουμε, ενστικτοδός θα τους έρχεται να κάνουν το ίδιο. Όχι πάντα και όχι σε όλα. Αλλά τα παιδιά μας έχουν την τάση αυτό που βλέπουν σε εμάς να είναι αυτό που θεωρούν το φυσιολογικό. Κάθε μέρα σαν γονιός χρειάζεται να παλεύω με αυτή την πρόκληση. Κάθε μέρα σαν γονιός χρειάζεται να παλέψω με την δική μου ανεπάρκεια, με τα δικά μου λάθη. Αλλά και με την πρόκληση να παλέψω για όλα αυτά και να σταθώ για τα παιδιά μου. Και να τους δείξω ότι αυτό που είμαι εγώ, δεν είμαι ο τέλειος γονιός, δεν είμαι ο αλάνθαστος, αλλά είμαι ένας άνθρωπος που με όλα του τα στραβά. Αγαπάω τον Χριστό. Και θέλω να δείξω στα παιδιά γιατί τον ακολουθήσουν και εκείνα τον Χριστό, τον δικό του δρόμο. Είναι ένας καλύτερος δρόμος. Είναι ο δρόμος της άφθονης ζωής. Κλείνω λοιπόν με το εξής. Είπαμε πριν ότι δεν υπάρχει τέλεια οικογένεια στη Βίβλο. Όμως αυτό που υπάρχει ξανά και ξανά στη Βίβλο είναι ατελείς οικογένειες που παρόλα αυτά η χάρη του Θεού εργάζεται μέσα σε αυτές, μέσα στις αδυναμίες των γονιών και παρόλες τις αδυναμίες τους. Ότι οι γονείς εκεί πέρα που νομίζουν ότι έχουν αποτύχει, ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή των παιδιών τους. Η Γραφή μας δίνει ξανά και ξανά έναν Θεό που είναι κυρίαρχο στις ζωές των παιδιών μας. Μας καλεί εμείς να κάνουμε το δικό μας μέρος, δείχνοντάς τους το ποιος είναι ο Χριστός και το ποιος είναι ο δρόμος Του. Και από εκεί και μετά εκείνος είναι κυρίαρχος στο δικό του μέρος, στη δική του ζωή, στο πότε θα τα συναντήσει στον δικό του δρόμο. Και στο ενδιάμεσο μας προσκαλεί και μας προκαλεί να προσευχόμαστε για αυτά και κάθε μέρα να τον εκζητούμε περισσότερο, ώστε κάθε μέρα να τους δίνουμε περισσότερο. Δεν είμαστε οι τέλειοι γονείς, αλλά είμαστε οι δικοί τους γονείς. Και έχουμε αυτή την ευθύνη, την εντολή από τον Θεό, να τους δείξουμε τον Χριστό. Αυτά λοιπόν που είπαμε σήμερα θέλω να είναι μια πρόκληση για όλους μας, όχι για να απογοητευτούμε στα όσα εντοπίζουμε ότι χρειαζόμαστε ακόμα δουλειά. Δεν θέλω να απογοητευτούμε. Θέλω σήμερα όλα αυτά που ακούσαμε να είναι μια πρόκληση. Να πούμε ότι Κύριε, θέλω κάθε μέρα στο δικό μου παιδί να δείχνω τον δικό σου δρόμο. Και σε όλα αυτά που δεν μπορώ να το κάνω καλά. Και σε όλα αυτά που εγώ δεν προλαβαίνω να κάνω καλά. Δίνε μου την χάρη να θυμάμαι ότι εκεί που εγώ δεν μπορώ, εσύ μπορείς να μου δώσεις τη δύναμη να μεγαλώσω το παιδί μου και να του δείξω τον Χριστό. Βοήθησε με, Κύριε, εγώ να θυμάμαι να δείχνω στο παιδί μου τον Χριστό. Και βοήθησε με να ησυχάζω στη γνώση ότι εσύ είσαι κυρίαρχος στη ζωή του και στην καρδιά του. Και εσύ κατεύθυνε τους δρόμους του. Και δώσε μας και σε εμάς τη σοφία για το πώς να του δείξουμε τον δικό σου τον δρόμο. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριε μας, σήμερα το πρωί θέλουμε να εξομολογηθούμε ότι πολλές φορές πιάνουμε τους εαυτούς μας να μην μπορούμε να αισθανόμαστε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο έργο η ανατροφή των παιδιών. Και είναι. Και πολλές φορές, Κύριε, είναι οι μέρες εκείνες που ερχόμαστε μπροστά Σου και θέλουμε να Σου πούμε ότι δεν μπορούμε. Αλλά, Κύριε, θέλουμε να Σου ζητήσουμε, Εσύ που μπορείς τα πάντα, δώσε μας τη δύναμη να μπορέσουμε να σταθούμε για τα παιδιά μας. Δώσε μας την χάρη, Κύριε, να εξητάμε Εσένα κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Και από αυτό που έχουμε ζήσει εμείς ακολουθώντας Εσένα στον δικό Σου δρόμο, βοήθησέ μας να δείξουμε το ίδιο στα παιδιά μας, να δείξουμε στα παιδιά μας τον δικό Σου δρόμο. Δίνε μας, Κύριε, τη χάρη να μην τα παρατάμε τις μέρες που αποτυχαίνουμε. Δίνε μας την χάρη να συνεχίζουμε να δείχνουμε στα παιδιά μας ποιος είναι ο δικός Σου δρόμος. Και Εσύ, Κύριε, κατεύθυνε τις καρδιές των παιδιών μας στον δικό Σου δρόμο. Κατεύθυνε τις καρδιές των παιδιών μας στο να εξητούν Εσένα. Εσύ εργάσου, Κύριε, στις ζωές τους. Κάνε να Σε συναντήσουν. Δίνε μας σοφία για το πώς να τους δείξουμε Εσένα και να τα κατευθύνουμε σε Σένα. Και Εσύ, Κύριε, έλκυσε τις καρδιές τους προς Εσένα, ώστε να Σε ακολουθήσουν και να θελήσουν να περπατήσουν μαζί Σου. Και δίνε μας, Κύριε, τη χάρη επίσης και τα σπλάχνα για τα παιδιά των διπλανών μας, για τα παιδιά των αδερφών μας, για όλα τα παιδιά, Κύριε, που έχουν φύγει μακριά από Σένα. Δίδωσε μας, Κύριε, τη δική Σου καρδιά και τα δικά Σου σπλάχνα και τα δικά Σου δάκρυα για αυτά τα παιδιά. Και δώσε μας, Κύριε, τη χάρη να δούμε αυτά τα παιδιά ένα-ένα να επιστρέφουν κοντά σε Σένα. Ζητάμε, Κύριε, το έλεος Σου πάνω στις καρδίες των παιδιών. Ζητάμε τη δική Σου σοφία σε όσους γονείς βλέπουν τα παιδιά τους να είναι μακριά. Εσύ δίνε τους, Κύριε, την καρδιά τη δική Σου και την ειρήνη τη δική Σου. Ότι Εσύ είσαι κυρίαρχος στις ζωές των παιδιών τους. Και δίνε και σε εμάς τη χάρη να τα αγαπάμε όπως τα αγαπάς Εσύ και να μας δίνεις τα σπλάχνα και να την υπενθύμιση ότι είναι και δικά μας παιδιά. Ζητάμε, Κύριε, το έλεος Σου για όλες τις οικογένειες της Εκκλησίας μας. Προσευχόμαστε το δικό Σου το έλεος και η δική Σου η αγάπη να μας κατευθύνει και ο δικός Σου δρόμος να είναι αυτός που όλοι μας ακολουθούμε. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, που είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Αμήν. Πάντα τον Κύριο του Θεό Σου, με όλη την καρδιά Σου, με όλη την ψυχή Σου, με όλη τη δύναμή Σου και τις εντολές Σου να τις διδάσκεις στα παιδιά Σου και να μιλάς για αυτές όταν κάθεσαι στο σπίτι Σου και όταν βαδίζεις στο δρόμο. Και όταν ξαπλώνεις για ύπνο και όταν σηκώνεσαι. Και αυτός που είναι κυρίαρχος. Όταν εμείς δείχνουμε τον δρόμο στα παιδιά μας, εκείνος είναι κυρίαρχος στον δρόμο που περπατάνε στη ζωή τους. Αμήν.